libro das alquimias Xesús Constela.
Escoitei un ruido procedente do estante que se atopaba a miña dereita, como se un libro acabase de caer ao chan dende o máis alto dos andeis. Levei un susto tremendo e xirei o corpo botando ao chan, sen querer, o grosso volume que tiña pousado nas pernas. Inmediatamente viume á mente o pequeno libriño de pastas vermellas, mas a escuridade non me deixou ollar o que pasara. Recollín o libraco e deixeino no lugar exacto onde o atopara, para que o vello non chegase a decatarse de que alguén estivera a fozar nas súas pertenzas. Moi amodiño, fui movendo con cuidado a lámpada de flexo co gallo de orientar o seu feixe de luz cara a aquela librería de onde procedera o ruído. Houben esfragar os ollos porque non podía dar creto o que vía. Estaba encerrado no que semellaba ser a torre dun castelo, pechado nunha especie de alxube húmido e sombrío no fondo dun pozo dende o que apenas se alcanzaba a ver a claridade do ceo. Centos de corvos e outros paxaros negros voaban alborotados dunha parede a outra, a grallaren sen cesar, a entraren e saíren dos lugares máis inescrutáveis dos valados, como se andasen á espreita de algo que lles puidese servir de comida. Mas o peor aínda estaba por chegar. Dende a parte máis escura daquela enorme cavidade fonda e fría, chegáronme os berros desesperados dunha muller, uns alaridos que non reflectían outra cousa que medo, un medo infindo, unha sensación terrível de angustia e de padecemento. Tanto foron medrando en intensidade que acabei por tapar as orellas coas mans nun desesperado intento de non oílos. Fuxe, rapaz, escapa que veñen, desaparecen canto poidas, están chegando a milleiros os monxes todos do deserto. Veñen dúas columnas avanzando dende as terras de Nitria. Están abandonando os seus campamentos e queren tomar a cidade baixo as ordes de Cirilo. Tes que intentar salvar os libros. E logo, escapa, agáchate onde poidas, que non dean contigo. Fuxe, rapaz, fuxe. Van correr regueiros de sangue. Escapa, vai salvar os libros. Non deixes que poda pasarlles nada. Que non caian as mans dese asasino.
Quixen botar a correr, pero non puiden dar ningún paso. Tiño os pés fortemente prendidos ao chan, cunhas xigantescas cadeas das que non podía ceibarme. Quixen berrar. Mamá, papá, pide buscarme. Pero agora xa non daba emitido ningún son. Non era quen de articular unha palabra nin de soltar un grito. Volvín esfragar os ollos con